plutselig løsnet det. Etter en vinter der Ukraina har tapt på slagmarken og klaget stadig mer høylytt over manglende vestlig støtte, annonseres det nå gigantiske nye støttepakker fra flere land enn USA. Også fra Norge. Spørsmålet hvorfor det har tatt så lang tid før ekstrastøtten kommer. Vi i Vesten egentlig like redde for at Ukraina skal vinne som for at de skal tape? Dette noe av det vi skal snakke om i denne utgaven av Morgenbladets podcast om politikk og økonomi, men vi skal selvfølgelig også spørre om hvor pengene kommer fra og hva de vil gjøre med de vestlige landenes økonomi. Jeg heter Aslak Bonde, og Maria Berg-Reinertsen, det du som holder orden på tallene for oss.
Ja, så nå har jeg slitt med å regne om da. Fra dollar og pund til stadig mindre verdifulle norske kroner. Og da ser altså regnestykket ut sånn nå. Denne uka så vedtok USA en ny støttepakke til Ukraina på 670 milliarder norske kroner. Det var ganske mye mer enn den støttepakken Storbritannia slo til med denne uka på 6,8 milliarder kroner. Så har vi EU da. Det er litt viktig for EU nå å vise USA at de faktisk bidrar i Ukraina og gjør jobben sin de også. Så EU-delegasjonen i USA har regnet sammen all støtte EU har gitt i Ukraina så langt, inkludert støtte til flyktninger og humanitær hjelp, og da kommer de opp i 1177 milliarder kroner. Og dette masse penger, men vi ikke så dårlig i Norge heller. 75 milliarder kroner over 5 år, altså 15 milliarder kroner i året, har vi lovet i følge det såkalte Nansen-programmet. Men her blir det litt vanskelig, for vi skal kanskje enda mer.
Ja, det det eneste vi vet akkurat nå, at vi skal også øke bevilgningene til Ukrainas støtte. Det var en debatt i Stortinget nå på tirsdag om Nansen-pakken, som den heter. Der hadde Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og MDG fremmet et forslag om at vi måtte øke rammene for Nansen-pakken, gi mer penger nå. Det forslaget gikk regjeringspartiene ikke for, fordi de hadde diskutert dette i komiteen, i stortingskomiteen, noen uker i forkant. Men forrige helg så fortalte Jonas Gahr Støre etter et møte med Scholz i Tyskland at vi også skal gå inn for å gi mye mer penger til Ukraina. Så på torsdag som kommer så det møte mellom alle de parlamentariske lederne i Stortinget. Da starter de arbeidet med å finne ut hvor mye mer penger vi skal gi og hvordan vi skal gi det.
Men kan du forklare det litt? For det ser ut som en slags kuvending fra Arbeiderpartiet her. Hva ligger bak? Det bare det at de blir revet med av den der generelle stemningen som i Europa nå, hvor landene driver å hisse hverandre opp til å gi mer penger?
Det nettopp det som mange av oss prøver å finne ut av. Det litt det, men det har jo for så vidt ligget i kortene hele vinter at vi måtte gi mer penger til Ukraina, fordi det har gått dårlig på slagmarken. Russland har gjort fremskritt. Ukraina har tapt viktige, eller mer eller mindre viktige landsbyer. Og vi har sett at det et veldig, veldig stort behov for at vestlige land, eller at europeiske land viser at de kan gi penger uten at alt skal henge på USA. Vi har jo da denne støttepakken som kom fra USA, ble jo forsinket i mange måneder på grunn av innenrikspolitisk spill. Og jeg tror da Jonas Gahr Støre på søndag sa at det kommer mer penger, så tror jeg egentlig at det bare var et spørsmål om timing, at det på en måte hadde ligget i kortene lenge, og når Stortinget ender opp med en sånn litt rar diskusjon med at noen vil og andre ikke vil, så det litt mer formaliteter som ligger bak. Men det veldig mange vanskelige problemstillinger med den Nansen-pakken, om man skal ta pengene fra oljefondet, hvordan man skal gjøre det. Den går jo over 5 år, skal man egentlig ta alle penger for hele 5-årsperioden og svide man med en gang? Altså alle de diskusjonene, de kommer i ukene fremover. Og det skal vi jo snakke en god del mer om, men jeg lurer på, vi først må ta det helt grunnleggende, hvorfor det tar så veldig lang tid, eller har tatt så lang tid denne vinteren. Du enig i det?
Ja, Det jeg enig, fordi USA på en måte sin egen historie der, ikke sant? Der kan man jo tenke seg at det, eller der det åpenbart at det ulike syn i den amerikanske kongressen, ikke sant, på hvor mye en skal involvere seg i den her krigen på Ukrainas side, og hva som vil være et rimelig utfall, ikke sant? Det jo Donald Trump som sier at han kunne gjort slutt på denne krigen her på 2 dager eller noe sånt, vel forhandle bort da, blant annet Krim til russerne. Men i EU så har det vært en mye mer sånn samlet front, som helt enig i at hva målet med denne krigen at det at man skal oppnå en eller annen stilling på slagmarken da, som gjør det at Ukraina, ikke sant, kan kaste ut Russland. Det jo det Ukraina har sagt, at Ukraina skal Ukraina føle at de står så sterkt da, at de er villige til å inngå en våpenhvile med Russland, og at de kan presse frem en våpenhvile på sine premisser, og ikke et sånt der salg i München eller noe sånt da, hvor de må gi bort stadig større landområder, og så kommer kanskje Russland tilbake og tar en ny jaff som 5 år.
Og det på en måte den forutsetningen, det har begynt å spre seg litt tvil om blant mange vestlige kommentatorer, altså hva ligger egentlig i det de sier, alle de vestlige lederne, at vi skal støtte Ukraina så lenge som so long as it takes, altså så lenge det kreves for at de kommer i en situasjon hvor de vil forhandle om fred. Og da vet vi jo egentlig at det dreier seg om at de skal i hvert fall ta tilbake hele Donbass, altså hele fastlands-Ukraina. Og så er det veldig rart hvordan vi ikke gir Ukraina de mest potente våpnene. Denne uken så bekreftet USA endelig at de har gitt langdistansemissiler til Ukraina etter at det kom lekkasjer tidligere i uken. Frem til nå så har USA vært veldig, veldig forsiktige med det, og det sprer seg en mistanke om at vi egentlig er veldig fornøyd med at ingen vinner den krigen egentlig. At Ukraina holder Russland der hvor de er nå, men at de ikke blir så effektive på slagmarken at Putin blir desperat. En som ga uttrykk for dette heter Philip Breedlove. Han var tidligere øverstkommanderende for NATO-styrkene i Europa. Han sa dette på en sikkerhetskonferanse i USA som fanget opp av Dagsavisen, hvor jeg har lest i hvert fall. Og hans poeng det han sier, citat, i starten av krigen sa vi i Vesten til Russland hva vi er redde for, nemlig taktisk atomvåpen og en utvidet krig. Dette spiller Putin tilbake på oss. Hver uke sier han eller ministrene hans noe om atomvåpen. De klarer å avskrekke USA og dets allierte ved hele tiden å minne om disse atomvåpnene. Så langt han Breedlove. Altså, hele greia at vi vil for all del ikke tirre Putin, for vi ikke sikre på at han rasjonell, og da vi rett og slett veldig redd for et ydmykende nederlag for ham. Da foretrekker vi egentlig at det ikke blir en full seier for Ukraina.
Ja. Og i så fall så jo det her ganske mørkt da, i hvert fall for Ukraina. For det betyr jo det hvis man opererer med en sånn visjon for krigen, ikke sant? Så jo det en krig hvor det landet her da blir en liksom mer eller mindre aktiv slagmark da, i 5 eller 10 år fremover, og det det kanskje ingen som vil, det er det ingen som vil si.
Nei,
offentlig, ikke sant, at dere må bare forberede dere på en lang og utmattende krig, men det gjør jo det som litt problematisk her, ikke sant, når vi skal snakke liksom fremover om denne krigen, hva er det egentlig vi ser for oss. Vi forsøkte jo i fjor på den tiden å ha den her samtalen med de ledende utenrikspolitikerne på Stortinget, og den som hadde det sånn klareste enkle svaret da, det var jo Ine Eriksen Søreide fra Høyre, som da beskrev hvordan egentlig uansett hvordan det går i Ukraina, sa hun, så må vi bare forberede oss på at vi kan ikke stole på Russland i lang, lang tid fremover, og i det ligger det jo da at vi er nødt til å ruste opp forsvaret vårt parallelt med at vi støtter Ukraina,
Ikke sant? Og det nettopp det, og her vi inne på den skittneste av alle geopolitikker på en måte, hvordan de sier de gjør noe, og så egentlig så gjør de noe annet, ikke sant? Altså de sier at dette handler om vår frihet, at Ukraina vinner, ukrainerne kjemper vår frihetskamp, men så det geopolitiske spillet, også denne opprustningen vi foretar i Vesten, det dreier seg egentlig bare om å holde Russland akkurat der hvor de nå, men ikke å presse dem tilbake, ikke sant? Og det jo uetisk egentlig, og så vil jeg bare si at når jeg da snakker med politikere om dette, politikere som har makt og bestemmer, så avviser de at det sånn det Og jeg blir også minnet om en ting som veldig viktig, at vi journalister, offentligheten, vet jo ikke alt om hvordan det krigføres, hvilke våpen som brukes. Ikke sant? Altså eksempelvis Svartehavsflåten, den redusert ganske kraftig og skjøvet østover, og akkurat hvilke våpen, hvilken etterretning som har vært brukt, det vet vi ikke så veldig mye om.
Og for en annen lesing av dette og de litt sånn forsiktige våpenbevilgningene, ikke sant, at det tar tid, er jo det at den fortsatt egentlig den fasen som var det de første månedene, ikke sant, hvor vi omstiller oss fra en situasjon hvor vi egentlig ikke pleier å hjelpe land utenfor NATO i krig, ikke sant, til at vi ser liksom hvor mye, hvor tungt kan vi egentlig støtte Ukraina uten at Putin anser at vi liksom i krig, ikke sant, og hvor man fortsatt på en måte bare trapper opp veldig, veldig gradvis da, og kanskje uten å gjøre så mye nummer ut av for eksempel Svartehavsflåten da, der man mer offensiv, ikke sant? Så det jeg synes det der bildet litt vanskelig å lese også, men det jo også et annet element der som handler om, ikke kanskje egentlig frykt for å tirre Putin, men hva en har råd til. For den her kombinasjonen, ikke sant, av støttepakker til Ukraina og en kraftig opprustning av forsvaret i alle NATO-landene. Egentlig nå det jo en forventning her, ikke sant, stadig flere land sier at de skal nå dette målet om å bruke 2%, mange har som mål å bruke 2,5% av bruttonasjonalprodukt på forsvar. Det jo lett å si når du er på sånne møter sammen med andre med statsledere og står og tøffer deg, og så det litt vanskeligere å holde det den samme fanen høyt når du skal skru sammen statsbudsjett hvert eneste år.
Og det har jo norske politikere, den norske regjeringen sagt veldig tydelig, men det gjelder jo i alle europeiske land. Og det jo, ikke sant, altså vi snakket litt om hva vestlige land egentlig ønsker seg i Ukraina, men når det kommer til det økonomiske, så jo spørsmålet også, hva kan de, hva får de til, og konsekvensene for økonomien i hvert enkelt land. Og der, da vi snakket om dette på forhånd, så inviterte jo jeg deg til å si noe om på en måte hvordan de lånefinansierer dette, og har de egentlig råd til det, og det bra for økonomien deres, men du veldig avslappet på det egentlig.
Ja, nei, men nei, jeg bare lærer, for at da sendte du meg jo ut på en sånn skikkelig koselig tur i liksom den mitt mørke hjørne av internett da, der man kan sitte og se på sånne statistikker over hvordan historisk gjeld har utviklet seg i ulike land og sånt, og gjøre seg ulike tanker ut fra det, men det du kan si som basic, det det at hvis man begynner et litt annet sted da, med forsvarsvilje rett og slett, så det jo sånn at så har NATO laget noen fine kart som viser hvor mye av bruttonasjonalproduktet bruker på forsvar i de ulike NATO-landene. De landene som har klart å gå over 2%-målet, 2% av BNP, de har sånn flott lilla farge. Og her går det rett og slett en lilla mur da, mot Russland fra Finland i nord, ikke sant? Via Polen og Slovakia og Ungarn, og så selvfølgelig gjennom da Estland, Litauen og Latvia, som alle sammen har nådd dette 2%-målet, og bortsett fra Slovakia og Ungarn, de har jo da ikke grense til Russland, men til Ukraina. Og her kan man jo på en måte konkludere med det at de andre landene, det bare tre andre land, Danmark, Hellas og Storbritannia, som over det her 2%-målet ellers i NATO. Norge faktisk eneste land da, med grense til Russland som ikke når dette målet. Hva kan vi lese ut av det? Jeg tenker vi i hvert fall kan lese ut av det at forsvarsutgifter, det betraktes ikke som noe luksusgod i politikken. det betraktes som et sånt, som et nødvendighetsgode, som når man må kutte budsjettene sine, så prioriterer man forsvar. Og det forklarer jo kanskje, og jeg tenker jo det kanskje også kan virke litt tilbake, altså når du ser hvor mye, altså særlig Polen ligger jo skyhøyt, de jo dyp lilla på dette kartet, 4% av BNP på forsvar, og de lånefinansierer det. Polen har hatt ganske grei utvikling, det statsgjelden sin, den har vært fallende, men nå den stigende, ligger fortsatt på ja under liksom EU-grensa da på for hva som stabil på 60% men den kommer de til å passere innen utgangen av 10-året hvis det fortsetter sånn som de
Men betyr det noe at de tar opp alle disse lånene for å hjelpe Ukraina så betyr det noe for økonomien deres jeg Dette var et veldig åpent spørsmål.
Ja, det kan være. Altså, EU har jo ment det, at det betyr noe, ikke sant? Hvor mye lån du har. Det derfor stabilitetspakten til EU som ble gjeninnsatt denne uka I Europaparlamentet, etter at den har vært på en måte holdt på, satt på pause da, under koronakrisen.
Det jo noe å juble for det, sett fra ditt ståsted, det? Ja, nei.
Jeg ikke så økonomisk konservativ.
ok, ja.
ja. Nei, det noe å juble for? Ja, da, hvis man litt sånn datadrevet økonom, så ikke det sikkert. Fordi at her har, altså det EU har satt opp her, de har satt opp to regler, ikke sant? Den ene reglene at man ikke skal ha mer enn 3% underskudd på statsbudsjettet, hvordan får man underskudd til å gå opp, man låner penger. Det andre at man ikke skal ha mer enn 60% EU-landet, får ikke ha mer enn 60%, altså statsgjelden skal ikke være mer enn 60% av bruttonasjonalprodukt. Og det jo fordi man da tenker at dette på sikt gir liksom god økonomisk utvikling, og her er ikke økonomene helt enige med seg selv. Mye av den her tankegangen om sånn debatten om altså bærekraftig gjeld da. Den sentrerer rundt et paper som kom I 2010 av to økonomer som heter Carmen Reinhardt og Kenneth Rogoff, begge to sånn ja, storokser eller storkyr må man kanskje si da innen økonomien. Innen økonomifag og der de da det paper het noe sånn som growth in an area of debt og det de regnet seg frem til der var det at land som hadde over 90%, altså hvor statsgjelden utgjorde over 90% av økonomien. Sånne land de fikk lavere vekst, tydelig lavere vekst enn andre land, 1% lavere vekst I BNP eller sånn. Ja. Og dette ble jo brukt som et argument da, for den sparepolitikken som fulgte I Europa I kjølvannet av finanskrisen, og som etter hvert ble etter denne europeiske statsgjeldskrisen. Så fikk det paper ganske mye kritikk etterpå. De hadde kanskje glemt å ta med alle landene I Excel-arket sitt. Det var noen sånne dumme feil, men det var også ja, resultatet av den debatten vel egentlig det at I dag at det ikke noe konsensus I økonomifaget at det eksisterer en sånn grense på for eksempel 90-60% og over det ikke gjelden bærekraftig eller skader økonomien. Og en annen sånn stor også innen økonomifaget, Bradford Long, har veldig lenge snakket om det at egentlig så etterspørselen etter statsgjeld da, og trygge statspapirer, den såpass stor at land sannsynligvis kan leve ganske godt med høye gjeldsnivåer da, som de hele tiden liksom refinansierer.
Men det et poeng I alle disse landene også at det har betydning hvordan de bruker pengene, fordi vi skal etter hvert komme inn på bruk av norske oljepenger. Men det samme problematikken der, for eksempel Polen da, som nå låner seg opp mer og mer, det en, hvis de gir pengene til Ukraina, det bedre enn at de bruker pengene hjemme, for eksempel?
Nei, hvis det kjempestore problemer med inflasjon, så kunne man jo tenke det å presse økonomien. Men sånn litt på sikt, og det egentlig der vi skal tilbake til det som de grønne, som var det ene store parti, som en av de partigruppene som stemte imot dette forslaget om å gjeninnsette stabilitetspakten I Europaparlamentet denne uka. Det de mener jo at dette for strenge regler, de kommer til å komme I veien for å gjøre veldig viktige investeringer, både sosiale investeringer som kan liksom, ja, gi befolkningen en bedre utvikling og kanskje motvirke store indre spenninger innad I EU-land, gjøre investeringer I det grønne skiftet som de mener nødvendig, og sier de støtte til Ukraina. Og dette jo litt sånn forskjellige ting, ikke sant? Man, det jo kanskje lettere å tenke at en økonomi blir mer produktiv og lettere I stand til å betjene gjelden sin, da. Hvis den investerer I vindkraftverk enn hvis den kjøper rakettsystemer og gir bort til andre land.
Mm. Og det interessante jo at de grønne I Norge, de pådriverne for å gi mest penger til Ukraina. I debatten som var på tirsdag, så sa Rasmus Hansson, som var deres mann i den debatten, at vi burde ta alle de 75 milliardene som vi har satt av nå for denne femårsperioden, bare bevilge dem med en gang, og åpne opp for å bruke dem med en gang. Og de grønne i Norge er jo egentlig, de sier jo veldig tydelig at de står i en grønn, i et grønt europeisk fellesskap, snakker om at de er en solidaritetsbevegelse, og de vil smøre det grønne skiftet, bruke masse, masse penger på det, men de vil også gi penger til gode formål der ute.
Mm. Men der er det jo igjen, ikke sant? Hva er det vi betrakter Ukraina-krigen som? Er det et godt formål at et land skal ha rett til å velge sin egen vei, ikke sant? Mer som prinsipielt, eller er vi... Deler vi fortsatt den der følelsen fra starten av krigen at dette er eksistensielt, dette handler om Europas fremtid, ikke sant? Jeg tror jo at de her forsvarsbevilgningene i Polen og de baltiske landene og Finland, det tror jeg ikke oppleves som gode formål, ikke sant? Det tror jeg virkelig oppleves som at det er eksistensielt. Dette er land som har vært under liksom sovjetisk herredømme før, ikke sant?
Et nødvendighetsgode, som du sa med
økonomerne. Ja, ikke sant? Et nødvendighetsgode. Ja. Og det er jo det som Guardian har et eksklusivt intervju med Ukrainas forsvarsminister denne uke, som også er inne på det samme, at vi må skjønne at vi er, altså vi Vesten må begynne å oppføre seg som om de kjemper en krig, og legge om økonomien sin, og ikke minst liksom produksjonskapasiteten deretter, sånn at den kan matche Russland, for det er det Russland har gjort, det er en krigsøkonomi nå, hvor de produserer det liksom for full guffe, og det samme gjør ikke Vesten. Og der kommer jo vår favorittøkonom Steinar Holden inn.
Nettopp. Han har da skrevet en kronikk der, det er noen uker siden nå, i Dagens Næringsliv, hvor han tok til orde for at vi faktisk kan bruke ekstra penger fra oljefondet til de to viktigste formålene i vår tid, nemlig støtte frihetskampen i Ukraina og gjennomføre det grønne skiftet, eller klimapolitikk. Steinar Holden er jo ypperste presten blant rådgiverne til regjeringen i økonomiske spørsmål, så det rare er at han ble knapt referert i stortingsdebatten denne tirsdagen, og det er fordi politikerne er ikke kommet helt til det stadiet om på en måte hvordan de skal hente ut alle pengene til Ukraina, men den debatten kommer for fullt i ukene som kommer.
Bra, og da kan vi da merke oss Steinar Holden sitt forslag om at om vi ikke har lyst til å knuse oljefondsparekrisen, så har vi jo laget oss en liten sånn sikkerhetsmargin, da, det som heter asymmetribufferen. Vi skal liksom spare 0,3% av de 3% vi kan ha lov til å bruke, ifølge handlingsregelen hvert år, for å ha til sånn ekstra dårlige tider. Og denne asymmetribufferen, den som da utgjør 52 milliarder med dagens størrelse på oljefondet, den foreslår han at vi kan ta i til Ukraina.
Og det er jo helt avhengig av hvor stort oljefondet er, hvor mye penger dette kan reise om, men blir det nok til å støtte Ukraina?
52 milliarder kroner på dagens kurs. Det er jo ikke helt liksom opp og matcher den amerikanske pakken, da, men sett i forhold til det er 75 milliardene vi skal gi over fem år, så er det jo ganske kraftige saker.
Og det foreløpig så snakker da regjeringspartiene om det som en umulighet, men når Steinar Holden har skrevet det, så kan det faktisk skje. Men da her vil det være fortsettelse følger. Da minner vi om at vi er tilbake igjen neste uke, og vi takker produsent Kristine Aas og ansvarlig redaktør Sun Heidi Sebø. E-poster kan sendes direkte til oss på podcasten Politikk og økonomi, alfakrøllmorgenbladet.no.